Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шілденің 10-ында оппозициялық трибуна саяси қалам газетінің редакторы, 5 айдан астам Алматы қаласындағы C-18 уақытша қамау орнында отырған 28 жастағы Жанболат Мамай өзінің үстінен қозғалған қылмыстық іспен танысуды бастады. Журналистің үстінен қозғалған іс 10 томнан асады. Жанболат Мамайдың адвокаты Жанар Балғабаеваның Азаттыққа айтуынша, осынша іспен танысу шамамен 2 аптадай уақыт алады.
У нас есть 3 дня на подачу ходатайства. Суд самое быстро может начаться в конце месяца, где-то начало августа.
Дейт адвокат. Жемқорлықпен күрес ұлттық бюросы Жанболат Мамайға сотқа дейінгі тергеудің аяқталғанын хабарлап, тағылған айыппен ресми түрде шілденің 3-үнде таныстырған. Жанболат Мамайдың жұбайы Инга Иманбай қылмыстық іспен танысуға Жанболат Мамайдың әкесі зейнеткерлер Мамайбек Хожиев пен анасы Менизат Тоқпатаеваның барып жүргенін айтты. Ол Жанболат Мамайды ресми айып тағылған күні көргенін, денсаулығы қалыпты болғанын хабарлады. Журналистке тағылған айыпта Жанболат Мамайдың экономикалық ауыр қылмыс жасағаны, БТА банктен ұрланған 110 мың ақш долларын ақшаны ұйымдасқан қылмыстық топпен заңдастырған айтылған. Бір назар аударарлығы, тағылған айып 1997 жылы қабылданған қылмыстық кодекстің қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңдастыру деп аталатын 193 бабына жатқызылып отыр. Бұл айып 2014 жылы жаңадан қабылданған қылмыстық кодекстің 218 бабында тұр.
Это даже лучше, потому что в редакции 2015 года более мягче получается.
Адвокат Жанар Балғабаеваның айтуынша, бұрынғы қылмыстық кодекс пен кейінгі қылмыстық кодекстегі атауы бір болғанмен көзделген жазада айырма бар. Ол жөнінде арнайы сөз болуы да мүмкін. Жемқорлықпен күрес ұлттық бюросы істі ескі қылмыстық кодекс бойынша қарау себебін қылмыстың болған кезімен байланыстырған. Жанболат Мамай биыл ақпанның 10 күні бұрынғы банкир Мұхтар Әбләзовтың ұйымдастыруымен БТА банктен ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін трибуна саяси қалам газеті арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деген күдікпен қамауға алынған. Бастапқыда 2 ай мерзімге қамауға алынғанымен тергеу тобының сұрауымен ай сайын ұзартылып шілденің 10-ында қамауда отырғанына 5 айдан асқан. Журналист Жанболат Мамай өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Ол жария мәлімдеме жасап, бизнеспен, қаржылық шаруалармен айналыспағанын, бұл істің саяси астары бар екенін, журналистік қызметіне қысым көрсету және трибуна саяси қалам газетін жабу әрекеті деп есептейтінін айтқан. Жанболат Мамай ұсталған соң бір нөмірі ғана жарық көрген оппозициялық трибуна саяси қалам газеті қазір шығаруын тоқтатқан. 2009 жылдан бері Еуропада жүрген оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбләзов айыптауды абсурд деп атап, Мамаймен ешқашан кездеспеген мәлімдеген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының ресми сайтында Жанболат Мамайдың ұсталуын БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзов пен банктің Әбләзов кезіндегі басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетов және басқа да тұлғаларға қарсы ақша жымқыру туралы қозғалған істің жалғасы ретінде түсіндірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.